Gerbėjai Kristui, sveikinu visus, kurie šį rytą klausote katechezės, ją praves kuningas Vaidotas Labašauskas, aš esu Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos klebonas, kunigas. Šiandieną katechezėje paliesime temą, kuri galiu daugeliui labai kaip ir aiškiai ir suprantama ir galiu nėra ką daug ir kalbėti, atrodo viskas išsemta arba tiek daug kalbama. Ir na, vis tiek situacija nesikeičia, bet vis tiek pati tiesa, kurią skelbia bažnyčia ir kurią mes kunigai pareikoti skelbti, jinai nepriklausomai nuo to, ar žmonės klauso ar neklauso, jiems patinka, nepriimtina ta tiesa ar nepriimtina, mes vis tiek atliekam savo misiją. Ir kaip ir saulė negali nešviesti, nes jos toks yra na, kaip ir smė tokia ir paskirtis ir dėl dievo buvo sukurta Dievo, dėl to turbūt yra kaip ir visa kūrinį aš Dievui garbę ir šlovę teikti taip ir iš tikrųjų yra tiesa, jinai turi būti skelbiama, kodėl todėl, kad yra daug įvairiausių tiesų, kurios pretenduoja į tam tikrą neginčiamumą arba kaip ir anksčiau būdavo viena tiesa, kuri buvo pati tikriausia ir visiems net ir prievarta brukama, taip šiandien yra brukama kita tiesa, kad yra daug tiesų ir visi jas privalo priimti. Visi turi priimti šią tiesą, kad kiekvienas žmogus yra tiesos autorius, jis pats apsisprendžia, kokia tiesa tikės nepriklausomai nuo to, kuo tiki kiti arba to, kas kelbia bažnyčia, ar kad niekas neturi teisės į tiesos absoliutumą, tokia arba tiesos nekintamumą. Ir todėl mes toj visuomenį gyvendami, iš tikrųjų šiandieną išgyvename labai tokį didelį ir pasimetimą, ar chos, ar matome, kad tiesiog yra bandoma suderinti dalykai, kurie yra nesuderinami ir bandoma kažkaip pasiekti tikslus, kurie su tokiamis priemonėmis siekiami niekada nebus pasiekti iki galo. Ir jeigu mes kalbame kažkur apie šeimą, apie šeimos instituciją, bandant visokias formas įteisinti arba visokias formas priimti šeimos, mes iš tikrųjų prarandame apskritai tokį dalyką kaip šeima, mes prarandame tai, kas kodėl konai buvo Dievo sukurta ir dar svarbiau, jinai yra kaip Dievo dovana mums, nes Dievas visą, ką jis davė mums kaip dovana, mes nieko savo gyvenime čia neturime. Labai dažnai aš manau, yra klystama, nekalbant jau apie tiesą, bet kalbant apie tą tokią objektyvę tikrovę, kad mes ateiname į ją nieko neatsineždami. Kartai žmonės sako, čia mano gyvenimas, čia aš turiu teisę nuspręsti, aš čia esu savo gyvenimo šeimininkas. Nėra tikrai visiškai teisinga taip sakyti, nes jeigu aš būčiau absoliutus šeimininkas savo gyvenimo, daugelį dalykų galėčiau kontroliuoti, aš negaliu kontroliuoti savo gyvenime, iš tikrųjų daug ko pasirinkti. Kitas dalykas, aš pats savo gyvenimo nedaviau. Ir man gyvenimas tik yra patikėtas, kad aš jį tvarkyčiau pagal Dievo valią. Gyvenimas tiesiog man yra dovana, aš kartais neklausiu žmonių, kodėl jie švenčia gimimo dieną, jie negali man atsakyti teisingai, kodėl jie švenčia gimimo dieną. Nu, tai smagu švęsti, tai na draugai, pažįstami, progą susirinkti, atsineša dovanas, pasibūnam kartu, bet sako, kodėl būtent šią dieną galime daug dienų gyvenime įsirinkti, kad nu, jeigu taip malonu, tik darykime tą dažnai, bet kodėl mes šią tai išskiriam gimimo dieną, ar todėl mes ją išskiriame, kad gimimo diena iš tikrųjų yra kaip švenčiama kaip diena, kuri yra man labai prasminga, nes manęs galėjo ir nebūti. Ir aš tai esu, ir tai nepriklausė nuo manęs. Taip, mano tėvai galbūt manęs norėjo, bet niekas manęs neklausė, ir aš noriu gyventi. Man tiesiog prieš mano valią buvo primesta. Taip, aš galiu ją tą gimimo dieną žiūrėti, arba šią dieną žiūrėti kaip į kažkokią na, absurdiškiausią dieną, nes mano gyvenimas man nepavyko, nepasiekė, bet aš manau, mažai tokių žmonių rasime. Daugelis žmonių tiesiog mėgavosi, džiaugiasi gyvenimu ir jie turbūt padaugelis pasakytų, aišku, dabar šiai mūsų tokioj atmosferą, tokiam moraliniam, dvasiniam kontekste gal kaip ir nesakytų, bet daugelis sakytų, aš džiaugiuosi, kad esu. Nes daugelis žmonių džiaugiamės gyvenimu, džiaugiamės, mėgaukiamės, jų gyvenimas trumpas, mėgaukiamės, ne? Jie net neįsivaizduoja, ką reiškia nebūti. Tai, aišku, aš labai nuklysiu į šalį, bet visai reikia tokius sudėlioti atskaitos taškus, kaip daugelis kartai žmonių irgi pasako labai tokie įdomus tokius dalykus. Reikia įsiklausai juos, pavyzdžiui, bažnyčia skelbė tam tikras tiesą, ypatingai santuoką, mes irgi bažnyčios tokia, yra uždavinys, pašaukimas ginti prigimtinės vertybės, ginti Dievo tvarką. Ginti Dievo tvarką, tai skelbti, puoselėti, palaikyti, saugoti, kiek įmanoma, netgi įtakoti valdžios institucijas, kad jos gimtų dėl bendro gėrio. Tas, nes laikant tos tvarkos, jinai atneša neigiamas pasiekmes. Ir iš tikrųjų, kai kurie žmonės sako, man nepatinka tai, ką jūs kalbate. Man nepatinka toks tikėjimas, man nepatinka tokia religija, man nepatinka tokia, sakykime, bažnyčios institucija tokia. Ir taip aš, vienas dalykas, žmogus turi pilną teisę abejoti ją, bet iš kitos pusės, sakykime, nėra tobulų institucijų. Jeigu mes taip žvelgtume į visas institucijas, tai galbūt bažnyčia iš visų ir būtų pati tobuliausia, nors ir jie labai aukšti keliami standartai. Bet šiaip visos kitos institucijos, jos tikrai yra kur kas netobulesnės, ar netgi religijų nėra tobulų. Bet dažniausiai atmetami dalykai todėl, kad tiesiog žmogus vadovaujasi vienu kriteriju, man patinka arba nepatinka. Dabar šis į tiesą žiūrima kaip į dalyką, kuris man patinka arba nepatinka. Jeigu patinka, tai yra teisinga, jeigu nepatinka, yra neteisinga. Kaip ir pasakymas, jeigu tau patinka, tai daryk tai. Jeigu nepatinka, nedaryk. Ir tu elgsiesi teisingai. Iš vis ne tik, kad asmenime gyvenime, bet ir visur labai kažkaip pradėjo pasaulis vadovautis emocijomis, pervertindamas emocijas ir atsisakydamas tokio loginio racionalaus mąstymo. Jie negalvoja niekada apie pasekmes. Jiems svarbiausia, iš tikrųjų, tai mus liūdina arba mums teikia kažkokį pasitenkinimą. Aišku, visada tie dalykai buvo nuo pačių pradžių, bet bažnyčia kažkaip sustatė, sudėliosius du dalykus į tam tikrą tvarką. Arba jinai nustatė, kad vadovaudomis patinka, nepatinka, arba vadovaudomis ir tenkindami tik tai savo aistras, nes patenkinus mes jausimės gerai, pasaulis niekada neprogresuos ir regresuos. Ir iš tikrųjų, kad yra dalykų, daugelis dalykų, kuriuos reikia daryti, nes jeigu viską darysime tik tai patinka arba nepatinka, praktiškai mes nieko nedarysime, nes tai, ką turime daryti svarbiausia savo gyvenime, ką turime daryti dėl savo ir kitų gėrio, labai dažnai turime eiti lipti per savo egoizmą, per savo puikybę. Turime naudoti tikrai valios jėgas, kad nugalėtume dalykus, kurie realiai greuna ne tik mano, bet ir kitų gyvenimo, pavyzdžiui, įmė tokių dalykų kaip tingėjimas, kaip pyktis, kaip viso šitos aistros, o jeigu tik paleisime jas, žmogus iš tikrųjų, jisai praktiškai yra įkalintas tų aistrų ir jeigu atmetam racionalumą bet kokį, mes matome bet koks vadovavimas tomis aistromis, jisai atveda žmonės ir visas civilizacijas į tam tikras pražūtį. Ir iš tikrųjų nebereikalo ir savo knygoje tą dalyką pastebė kuningas, atsiprašau, ne kuningas, psichoterapeutas Vaitoška, gydytas, kas iš vaikų pagrobė gandras, tokia knygelė labai pravarti būtų paskaityti. Aš manau, kad pravarti paskaityti ne tik eiliniam žmonėm ir tikintiesiams, bet paskaityti vis net ir tiems patiems protingiausiems ir patiems, kurie laikos priima iš tikrųjų sprendimus dėl visuomenės gėrio, įstatymus leidžia, kaip kurios dalykus kartais labai skambiom frazėm bando pateisinti, kad čia mokslas, 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 įrodinė, mokslas kažkaip viskas mokslo grindžiama. Tai realiai, jeigu tikrai mokslo būtų viskas grindžiama ir mokslas vadovavosi tam tikrą logiką, jis atsijimė eksperimentų, tyrinėjimais tam tikrais, ir jeigu viskas taip būtų vadovavimasi tikrai to mokslo, ne emocijomis, nes tai būtų visai kitokio sprendimio priimami, nes patys faktai kalba už save kartais. Tai toj knygoje jisai noriu iš tikrųjų pabrėžti, kad mes tikime, kad civilizacija yra pastatyta primityvių impulsų, keliamo malonumo, paukojamo kainą. Ta jau rašė Zigmundas Freudas. Jos kūrimas reikšmingai pratesamas visuomet, kai tik koks nors individas atkartoja tokią privitimų malonumo auką visuotinio gėrio labui. Kad iš tikrųjų bet kokia civilizacija, bet kokia žmonių gerovė, bet kas yra sukuriama, paukojant tuos būtent primityvių impulsų, tų aistrų paukojimo kainą, niekaip kitaip. Tai yra, na, neįmanoma, jeigu visi elgtumės pagal tuos laukinius principus, tas aistras, kurios yra šitos mūsų širdyje. Aš manau, tai yra kova už būvį. Ir ta kova už būvį, jinai visą laiką suinteresuoja tik tai tokiais asmeniniais savanaudiškais ketinimais. Ir tai nieko tokio, nu, tikėtis, kad sukursi dar ne visuomenę, kažkoks, nu, absurdas, ir kad koks šia mokslas dar reikalingas kažką įrodyti. Paimkim vieną dieną ir pagyvenkime visi vadovaudami savo aistromis ir instinktais ir pamatysime, kas dėsis už lango. Aš nemanau, kad ta dalykai atneš kažkokią tvarką. Vis laiką reikalingas tikras tų instinktų pažabuomas, tam tikras apribuomas reikalinga netgi kaip valdžios institucijų ir teisinis toksai pagrindas, kuris reguliuotų tuos dalykus, nes jeigu visi darytų, ką jie nori, aš manau, darytų pačius blogiausias dalykus, nes žmogus iš prigimties yra linkęs į blogį. Tai Gintautas Vaitoškas, aš jūsų knygoje tokį pateikia pavyzdį vieno anglų antropologo ir etnologo Josefas Danielis Anvinas, rašo, jis norėjo pats įsitikinti šio teiginio teisingumais, užsimu atlikti tokį platų seksualiniais moraliais įvairiose žmonių civilizacijose tyrinėjimą. Avino veikalo Seksas ir kultūra šio požiūriu aprašė 16 aukštai įsivyšiusių tokių kaip Šumerų, Babilono, Egipto, Asirų, Graikų, Persų, Indų, Romos, Japonų ir kitų ir daugiau kaip 80 primityvių kultūrų istoriją. Jei iš anksto, sakosi, būčiau žinojęs, kaip smarkiai dėl mano tyrimo rezultatų turės pasikeisti mano asmeniniais pažiūros, jis įrašė, tikriausiai būčiau suabejojęs, ar tokį darbą pradėti. Jis net nesitikėjo tokių rezultatų savo tyrimo. Tiesiog jis visai kitas turėjo kitą visai supratimą ar visai kitus dalykus noriu įrodyti ir tyrimo rezultatai išties pasirodė įspūdingi. Mokslininkas atrado, kad visose jau tyrinėtose kultūrose, tiek primityviuose, tiek aukštai įsivyščiusiuose vyrų ir moterių santykių kultūros kilimas siejosi su tos civilizacijos ekonominiu, moksliniu ir kultūriniu progresu bei geografinė ekspansija. Konkrečiai kalbant, tai reiškia susilaikymą nuo lytinių santykių prieš santuoką ir monogamiją bei ištikimybę sutuoktinėme gyvenime. Šiai monogaminė santuoka, susilaikymas nuo labai tokio kaip sureikšminto šmenčio seksualinio malonumo, apie kurį praktiškai sukasi šiandieną vis daugelis kalbų ir daugiausia tam skiriama dėmesio, susilaikymas būtent nuo jų ir davė tą civilizacijoms, toms aukštoms civilizacijoms, toms istorijoje garsioms civilizacijoms aukščiausio lygio ir pasiekimą būtent tokiam nedidelės, atrodytų kaip iš šalies smulkmeną. Ir šios visuomenės gyvenimo skirtingose geografinėse aplinkose, vis priklausė skirtingoms rasėms, tačiau jų vedybinių papročių istorija yra tokia pati. Kiekviena jų savo vystymusi pradžioje turėjo panašias seksualinį elgesį reguliuojančias normas. Vėliau, kiekviena visuomenė sumažino seksualinių poreikių patenkinimą iki minimumo ir jų socialinį energiją sužydėdavo. Tada jos praplėsdavo leistinų seksualinių elgesio ratą ir jų energija nusilpdavo ir išblėsdavo. Pagrindinis visų šių istorijų būros yra stebėtina monotonija, su kuria šis dėsningumas pasikartodavo. Tai pats tyrimo principas yra iš tikrųjų, kad tom civilizacijom iškilus, nes kaip pastebėjo, ir praplėtos toks seksualinio malonumo tenkinimą už šeimos ribų, tos visos civilizacijos nunyko. Tai, kaip galima pasakyti apie nuomonę, kad įmanoma tuo pačiu metu laisvai patenkinti seksualinį instinktą bei išlaikyti aukštą kultūros lygmenį. Žmogaus prigimtis lemia, kad šie du troškimai yra nesuderinami ir net prieštarauja vienas kitam. Toks reformatorius, kaip būtis, yra panašus į kvailą berniuką, kuris tuo pat metu nori suvalgyti savo pyragaitį ir jį išlaikyti sveiką. Kiekviena žmonių bendrė turi laisvę pasirinkti arba disponuoti įspūdingą energiją arba mėgauti seksualinę laisvę. Faktą liūdė, kad abu šios dalykus daryti visuomenį gali nelgiau kaip vienos generacijos gyvenimo metu. Šiandien irgi žvelgiant, sakykime, į tokį jau pasaulio kontekstą, mes tikrai matome, kad tas šeimos nuvertinimas, šeimos institucijos nuvertinimas išplėtus seksualinio gyvenimo, sakykime, tą seksualinį gyvenimą, seksualinio malonumo tenkinimą už santokos ribų, šeimos ribų atnešė siaubingus padarinius visam pasauliu. Ir tas chaosas, kurį mes išgyvename, labai dažnai ieškome tam tikrų priežasčių ir kodėl taip atsitinka, kodėl taip įvyko, kodėl iš tikrųjų tie projektai, kurie jiems išleidžiama milijardais, jie nepasiteisina, jie neduoda absoliučiai jokio rezultato. Ir iš vis, sakykime, jeigu jūs pastebėjote, kad pasaulis yra toksai kaip, žinau, kaip ta voverė bėganti rate, jinai bėga pastangas didžiausia, dar vis tiek sukasi rate ir niekur nepajuda iš vietos. Tai, jeigu, sakykime, tikrai be jokių čia didelių tyrimų, visi turbūt akivaizdžiai matome, kad, sakykime, šeimos nuvertinimas, sutuoktinių skyrybos, tikrai kam labiausiai pakenkia, jau nekalbant ten, sakykime, tokio visuomeninio masto, labiausiai pakenkia vaikams, už kurios atsakomybę prisiima tėvai. Ir tikrai rodikliai vieno iš tėvų auginamo vaiko arba įsiskyrusių tėvų vaikų, pavyzdžiui, mokslo pasiekimai, raštingumas ir mokslo baigimų rezultatais keičiasi ir siaubingai suprastėja vaikų emocinės sveikata, nerimas, depresijos, piknaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis ir savižudybių rodikliai. Šeiminis ir lytinis įsivystymas, sakykime, suvokimas šeimininio gyvenimo, lytinio įsivystymo irgi siaubingai nukenčia vaikų, kurie auga. Netgi taip skambiai kalbant apie tą irgi vienalyčius tų žmonės, kur dabar irgi tokie tapo kaip ir šventa karvė, nepajudinama, Tikrai daugelis homoseksualių žmonių, tyrimą padaryti, iš tikrųjų visiškai ten nesmerkiant, nes jų būtent yra iš šeimų, iš tokių, kaip pasakyti, netvarkingų šeimų, ne tai, kad gal netvarkingų, bet iš tokių disfunkcinių gal šeimų. Vienos vaikai auginė seneliai, globos namuose užaugę, vienas iš tėvų auginės, arba sakykime, ten kartais, kad ir to jau tikrai tokio šeimo, dviejų sutuoktinių šeimų užaugę tie vaikai, bet irgi tam tikrais vaidmenimis neteisingai pasiskirtę su tuoktiniai, jie būtent duoda, suteikia vaikui irgi tam tikrą polinkį, sakykime, tokia galbūt ir ta pirmoji seksualinė patirtis ir būtent nulėmė jo tą seksualumą. Tai taip pat vaiko ir suaugusiųjų elgesys labai kinta ir agresija, aktyvumo, ir dėmesio sutrikimai, nusikalstamumo ir įkalinimo rodikliai vaikų, kurie užaugę yra įsiskyrusių tėvų šeimose arba vieno iš tėvų šeimoje. Tai, kaip kalbama čia apie ir leisti homoseksualiems žmonėms vaikus auginti, įvaikinti, aš galvoju, kuo mes rūpinamės labiau, sakau tada, ar tik tai tų žmonių kažkokia emocinė gerovė, ar tai tuos žmonėmis, kurie jais augins. Be abejo, jie yra suaugę žmonės ir jie patys gali jau ir pasirūpinti savimi ir tai yra vienintelis būdas, kaip išsaugoti tą emocinę gerovę. Bet vaikas, jisai yra neapsaugotas, jisai yra sužeidžiamas, jisai yra ir kodėl mes tokį didelį dėmesį jiems skiriam ir kodėl mes sakome, kad kaip svarbu vaikus, emociškai sveikus auginti, ir kad vaikai tiek tai, ką mes į ką investuojame dabar, jie kurs mūsų visų ateitį, jie kurs aplinką, kurioje mums visiems reikės gyventi ir reikės kažkokiu tai būdu, žinot, atrasti aplinką, visuomenę, kurioje būtų saugus, smagu ir kad tai paliečia visus. Ir dar man patiko toksai pavyzdys, kad iš tikrųjų sako, kad net ir patys didžiausi liberalai, nors jie yra prieš kažkokias tradicinės normas, prieš taisyklės, sako, kaip pavyzdys, vienas iš pavyzdžių, sako, kodėl jie nepasisako ir prieš eismo taisyklės. Todėl, kad žinome, kad tvarkingas eismas augo sveikatą ar skatina našumą, tai du dideli gėri. Antra, šie gėri yra bendri. Dviem prasmėmis, asmeninės pastangos negali tinkamai jų užtikrinti, o negebėjimas jų užtikrinti turėtų viešų pasiekmių. Mes nesijaustume tokie saugus arba jaustumės mažiau saugus kelyje. Jei žmonės elgtųsi taip, kaip jiems patinka, vieni sustotų tik prie raudono šviesoforo signalo, kiti tik prie žalio, kaip ir avarijų ir lėtinių krovinių pervežimų, arba ir lėtesnio krovinių pervežimų, ir kitais atvejais sukeltą žalą, neapsirbotų tik tais, kurie ją sukėlė, norint užtikrinti saugų ir veiksmingą eismą, ar sumažinti žalą trečiosioms šalims reikalinga teisinė tvarka. Tai iš tikrųjų visuomeniai be taisyklių arba palikti, sakykime, kaip tokią labai svarbią instituciją. Visi tuo sutinka. Komunistas skydavo, kad visuomenės lastelė yra šeima. Taip, iš pradžių buvo paneigta, galvojant, kad be jos įsiversime, visus padarysime vienodus lygius, bus komunos, nebus nei vyrų, nei moterų, nei žmonų, nei su ten sutuoktiniu visi būsime viena, tokie, kad gyvensime su kuo nori, kaip norime, bet pamatė, kad rezultatai iš tikrųjų tavo per daug valstybei per su daug sudėtingi pačiai valstybei spręsti. Kaip ir yra iš tikrųjų pastebėta, kiek daug valstybė išleidžia pinigų dėl to, kas atsitiko, kad nuvertinta yra šeima, kad daug skirybų, kad žmonės nesusituokia gyvena ir kokios pasiekmės iš tikrųjų sudėtingos ir kiek reikia daug papildomai išlaidų, kurios galėtų būti panaudojamos visai kitiems tikslams. Ir Bruklino instituto tyrimas atskleidė, čia jau senas iš tikrųjų tyrimas, bet jeigu paimtume dabartinius tyrimus, aš manau, jie būtų dar spūdingesni, kad 1970 ir 1996 metais socialiniai apsaugai išleisti reikėjo 229 milijardus dolerių tiesiogiai susijusių su santokos institucijos sumenkėjimu ir iš to kylančiomis socialinėmis negaliomis. Paauglių neištumas, skurdas, sveikatos problemos, nusikalstamumas, piknaudžiavimas narkotikais. Ir 2008 metais atliktas tyrimas parodė, kad skirybos ir nesantuokinių vaikų gimdymas mokesčių mokėtojams kasmet atsieina 112 milijardų dolerių. Jutos valstijos universiteto mokslininkas Davidas Šramas apskaičiau, kad vien skirybos valdžiai kasmet kainuoja 33 milijardus dolerių. Tai valstybė, kuri nepalaiko santokos, yra kaip gydytojas, neragintis sveikai maitintis ir mankštintis. Ir pagrindinio ir pirmailio dalyko nepaismo tada, kai su nepagrįstu uolomu sotinamasi maisto papildais ir vaistais. Tai aišku, visą laiką yra galimybė diskutuoti, kalbėti, visą laiką yra kažkoks racionalus protas, kuris nulemtų, sakykime, tos institucijos kaip šeimos ir santokos institucijos saugojimą, apie kurį jau Antrojo Vatikano dokumentuose yra pasakyta kaip apie vieną iš svarbiausių problemų, su kuria susidurėme mes ir su kuria turėtume rūpėtis ir skirti dėmesį. Ir kreitas pastrasininko instituciją apie bažnyčią šlakinio pasaulio gaudėme atspės skiria gerai visą skyrių santokos vertį ir šeimos ugdymui, apibrėždama tokius pagrindinius principus, kalbėdama, aišku, apie daugelį dalykų, kaip yra svarbu rūpintis, kaip yra svarbu palaikyti sutuoktinius. Aš asmeniškai niekada neteisiu ir nesmerkiu žmonių, kurie skiriasi, kurie ten eksperimentuoja. Tik tai aš noriu pasakyti, kad problema yra ne tai, kad mums nepavyksta dalykai. Bet problema iš tikrųjų yra, kad mes nepripažįstame, kad tai yra neteisinga. Mes irgi kunigai, sakykime, ne visą laiką viską padarome gerai ir teisingai. Ne, bet dėl to neturėtume įraudinėti, kad čia yra nesąmonis kažkokios. Jau niekas nesielgia, niekas nedaro ir problema iš tikrųjų yra ne tai, kad vis mažiau žmonių tai pripažįsta, bet problema, aišku, yra, kad tai niekas nelaiko problemą. Ir jeigu nelaikytų problemą, tai tada tu jos ir nesistengi spręsti, nes jeigu tu jos nesistengi spręsti, tu tada paleidi viską, na, tokiam kaip ir kad ta problema turi kažkaip savaime įsispręsti, mes viską turime leisti. Tai kaip negalime nereguliuoti, sakykime, eismų taisyklių, kaip negalime kitų svarbių dalykų kovojant su korupcija, pavyzdžiui. Tai kodėl nereguliuoti ir šitų dalykų, iš kurių būtent ir kyla dalykai, pavyzdžiui, nenoras laikytis taisyklių, nenoras laikytis eismo taisyklių, nenoras nusikalstamumas, iš tikrųjų, pagrindinio nusikalstamumo priežastis, kad per silpni įstatymai, kad mes per mažai institucijų turime su nusikalstamumu kovoti arba su keisti nuteistųjų, sakykime, elgesį, neprikurta begalybė. Aš pats, kai dirbau pataisos namuose, aš mačiau, kokios milžiniškos pastangos yra dedamus pakeisti tų žmonių elgesį, bet tik ganasi toksai, kad dalykas, kad na, kaip tas mes tokį, atsimenu, sovietmečio turėjom, sako, toks rusiškas biznis. Kas yra, sako, rusiškas biznis? Rusiškas biznis, tai sako, pavogti dėžę degtinį, iš nafsą išpilti, butelius parduoti, sako, pinigus pragerti. Tai dabar lygiai tas pats irgi daroma, greuname iš pagrindų, sakykime, kažkokius tai visuomeninių principus kuriančią instituciją, o po to metam milijardus ir kliuojam savo, žinot, jau čia didvyrio tikėtės, kiek mes daug padarim, kovodamės tom problemom. Nėra problemus, kaip ir sako, kaip ir su tuo, labai man patiko toks pavyzdys. Kaip sako, sėdė žmogus prie upės ir pagaliu maišo vandenį. Klausia, ką tu čia darai, sako, aš baidau krokodilus. Sako, tai kad nėra čia krokodilų. Sako, todėl ir nėra, kad aš juos baidau. Iš tikrųjų, krokodilų realiai nėra, bet jam atrodo, kad jo pastangų, maksimalių pastangų dėka, tie krokodilai silaksinus ir realiai ten nebuvo. Kaip ir mes dabar sprendžiam problemas, iškeliam kažkokias aktualijas, kai mes didvyriai, kaip ir... Tai aš truputį padarysiu tokią pauzę, tai čia su jumis katechetės laidojo kunigas Vaidotas Labašauskas. Grįžtant vėl prie bažnyčios, kuri gal šiandieną vienintelį ir labiausiai gal gina ir pasisako už santuoką ir santuokos šventumą, jos vertę, už skatinimą santuokos, iš tikrųjų arba palaikymą santuokos, jisai pirmiausiai yra teisėtas jos įvertinimas ir koks tas teisėtas įvertinimas, sakykime, ir pagal bažnyčios dokumentus ir pagal šį antrą Vatikano dokumentą pastarcinę konstituciją šiuolaikiniame pasaulyje galime atspės. Ir tai, kad santuoka nėra žmonių sukurtas dalykas. Kaip aš jau minėjau, santuoka yra santuokos autorius yra Dievas ir labai teisingai ir pasakome, tokiu būdu žmogiško veiksmu, kuriuo sutuoktiniai tarpusavyje atsiduoda vienas kitam Dievo sutvarkymu, kyla tvirta institucija, taip pat ir visuomenės atžvilgiu. Ši šventa sąjunga, atsižvelgianti sutuoktinių vaikų ir visuomenės labą, nepriklauso nuo žmonių savo valys. Pats Dievas yra santuokos autorius, skirdamas jai įvairias vertybės bei tikslus, ir ši institucija turi didžiausios reikšmės žmonių giminės pratesimui, pačių šeimos narių asmeniniam labui bei amžinajam likimui, pagaliau ne tik šeimos, bet ir visos visuomenės kilnumui, pastovimui, taikai ir pažangai. Jeigu kalbam apie pažangą, tos skambus įvairiausiai pasisakymai, čia mes laisvi, čia mes iškovojam, čia mes turime ginti, saugoti. Tai ginkim, tai saugokim, ką mes saugom, nuo ko mes saugom. Iš tikrųjų, griaudami šalį iš vidaus, ant ko stovi pagrindiniai esminiai principai, kaip sakykime, kaip visuomenę naikindami, mes giname, saugome laisvę, primindami pačius kvailiausias įsakymą. Aš jau mano laikas baigėsi ir aš dar tokį pavyzdį, aišku, pavyzdžiai kartais truputį mus pagyvina to kalbėjimą, gal čia labai kaip pasakyti ir taip sausa ir gal ne visai viskas suprandama, ką aš noriu pasakyti, nes tema tai čia plati čia visą dieną galima kalbėti, bet man patiko toks pavyzdys apie tokią situaciją, kad skrenda lėktuvas ir lėktuve yra mokslininkas, gydytojas, senas kunigas ir vaikas. Na ir lėktuvas sugenda, pradeda kristi, pirmas griebė parašiutą lakūnas ir sako, liko dar trys parašiutai, jūs patys nuspręskite, kaip jūs pasidalinsite, aš šoku pirmas, punkti šoko lakūnas. Toliau Gydytojas sako, aš gelbsiu žmonių gyvybės, aš labai reikalingas žmonėms, griebė parašytą iššoka gydytojas. Mokslininkas, aš atsakau už visuomenės pažangą ir žmonėms, aš esu pats protingiausias, žmonėms labai reikalingas, griebė parašytą iššoka mokslininkas. Senas kunigas sako, nu ką vaikeli, liko vienas parašiutas, šok tu, tau čia visas gyvenimas priekė, šiandien daug gyvenimą nugyvenojo, man laikas mirti. Vaikeli sako, ne kunigėlė, užteiks abiems tų parašiutų, sako, dar du liko, kaip sako, du liko, tik vienas liko. Sako, čia tas protingiausias su mano kuprine iššoko. Jeigu tie patys protingiausia, ne, kaip viskas mokslo pažanga grindžiama, aš sako, reip, pažiūrėkime, viskas grindžiama mokslo pažanga. Ne, bet ta mokslo pažanga jinai taip pat atitrūkus nuo realybės, sako, ir visi už gamto saugiamą. Saugiam gamtą, saugom rūpinamės gamtą, čia viskas gamta, bet iš kitos pusės toks vartojimas skatinas siaubingas, vartokit, jeigu net nevartosim, neturėsim pinigų gamtai saugoti, bet kas teršia labiausiai gamtą, būtent gamyba ir vartojimas. Arba viskas taupo laiką, iš tikrųjų viskas taupo laiką, prikurta priemonių, prikurta technologijų, viskas dabar, niekur nereikia iš namų išjudėti, viską gali dirbti namuose, niekas laiko neturi. Visi tokiam bėgime, tokiame tempe, viskas taupo laiką. Ir toliau viskas, dažniausia žodžius, tolerancija, demokratija, vertybės, vakarietiškos. Bet kaip niekada pasaulis susiskaldys, tokio susiskaldimo, tokios maišaties, tokio chaoso, ar niekada nebuvo pasaulyje. Ir visi iš tikrųjų metė begalinius išteklius ir prikurta institucijų, pridaryta, visi tokie protingi, visi tokie viską suprantate, ta bažnyčia tegul patylė, jie čia viskas čia gyvenė, jau čia viskas senamadiška, modernus žmogus, modernus, oi, palaukit, modernus žmogus, bet ten kodėlis, jis toks primityvus, tas modernus žmogus, todėl, kad kodėl primityvus, kaip ir skirdėjom, tom vadovaujasi tomis primityviomis, sakykime, žmogiškais impulsais, kuriuos reikėtų pažaboti, nes jie nekuria žmonių gyvenimą, bet jie greuna žmonių gyvenimą, pats vaisius, sakykime, aš niekada nesistengiu kažkaip tai įraudinėti, sako, pažiūrėkite į rezultatus, ane? Kad ir dabar, sakykime, kad ir tas pas tokia geopolitinė ta situacija, gerai, visi meta maksimalias pajėgas, kaip įspręsti šį geopolitinį konfliktą, kuris ten yra kelias tarpusios Ukrainos. Taip, tai yra baisu, kažkas baisaus, bet sprendimų rezultatas vėl prasidėjo ginklavimo varžybos, vėl susiskaldęs pasaulis, vėl visi žvangina ginklais, vėl didžiausia. Taip laukia, tai gal ne taip sprendžiame. C.S. Lewis yra labai gražiai pasakęs. Aš atsiprašau, kad truputį nutolsiu, bet iš tikrųjų kartais, nu kaip reikia parodyti, nu kaip norisi kartais priminti žmonėms, kad tai, ką bažnyčia kalba, nesvarbu, kaip būtų senai, tie dalykai nepasensa, kaip ir yra dėsniai, gamtos dėsniai, yra prigimtiniai dėsniai, jie niekada nepasensa. Viršiausia, atsigręžkime į realiai ir pažiūrėkime į tikrovę, neignoruokime šios tikrovės. Nes pagrindiniai problemai ir kaip su jėslais sako, kad nepripažinimas realybės. Iš tikrųjų, nepripažinti realybės, nepripažinti tiesos. Kodėl bijo žmonės pripažinti tiesą? Todėl, kad tiesa įpareigoja priimti moralinius sprendimus ir tai skauda, suprantate, bet šis pasaulis, kuris vadovaujasi emocijomis, netikinti žmonės, jie sudėja į gerą savijautą emocijas, iš tikrųjų, jie patys pjauna šaką, dėl ko ir kyla visos tos neigiamos emocijos. Jie atmeta principus, kurie kuria geras emocijas ir paskui nori turėti geras emocijas, nors tarsi viską darė dėl tų gerų emocijų, bet vadovavimas tik tai tuo principu, kad tai būtų geros emocijos išstumint, iš tikrųjų pačias priemonės, kurios mums ateikytas visą laiką atneš. Tai va, aš tik ką tokį dalyką norėjau ir pasakyti, kad ir sando, kad taip. Kaip ir kartais paklausiu, kodėl jūs skiriatės, tai kam visą gyvenimą kentėti? Tai ieškokim priežasčių kančios. Kodėl mes kenčiame tada kartu būdami, nors jūs iš tikrųjų santuokoje ėjote su geriausiais ketinimais, kad jūs nekentėsite, bet priešingai savo gyvenimą palengvins ir išgyvensite pačias smagiausias, geriausias emocijas, kurias mums suteikia buvimas kartu santuoka, tai jūs atėjote nekentėti, atėjote džiaugtis vienas kitu. Tai ir kalbėkime, kodėl jūs kenčiate, ne todėl, kad problema yra taip, kad bažnyčia paseno, bažnyčia nieko nesupranta, viskas čia jau mums aišku, vienintelė problema. Skirtis ir vėl, sakau, eiti ir užkrauti savo problemas ant kito, vėl bandant įspręsti kažkaip tai arba kitų žmonių sąskaitą. Tai ačiū visie, kurie buvot kartu šios katechezijos metu. Taip, čia tokia gal daugiau tik tai kaip ir būtų apibendrinimas pačios tokios situacijos. Aišku, mums visiems skaudomis, vis tengiamis. Aš manau, kad pats laikas dabar atsigręsti iš tikrųjų į tą tvarkos kūrėją ir palaikytoją ir saugotoją Dievą. Ir be jo aš nemanau, kad kažkoks progresas gali vykti, nes, kaip ir sakiau, viskas priklauso nuo Dievo, viskas yra iš Dievo išėję. Ir atmetant Dievą, kažko tikėtis kažkokių teigiamų rezultatų mes negalime. Tai būkite visi palaiminti. Su jumis katekizės laidoje buvo kunigas Vaidas Labašauskas, Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos klebonas.